Ļoti interesanti, jā, teiksim, citiem izlien tāda ļoti, ļoti izteikta šķiedra ārā. Tā, tu viņu tā nepamani, bet tad, kad viņš ir izkaltis un izprasēts, tad viņam parādās. Savukārt citam ļoti tas caurspīdīgums, kad paskatoties pret gaismu, tad viņš tāds pilnīgi netverams ir. Ļoti, ļoti dažādi viņš reaģē uz to izkaltēšanu.
Ērika Zutera dalās atklājumos, kas viņai radušies pēdējā gada laikā apgūstot augļu un dārzeņu papirusa izgatavošanu. Tehnoloģija ir līdzīga, kā darinot īsto papirusu no papirusa niedrēm, tikai tiek izmantoti citi augi. Pirmais mēģinājums Ērikai bija pērn tradicionālajā Mālpils plenērā, kur papirus tika darināti piemēram no nātrēm un kartupeļu lakstiem.
Pagājušajā gadā mums bija veltīta viena daļa tā kā papīra liešanai, ko Ilze Dilāne vadīja. Viņai bija visas papīra preses, visas līdzi, tāpēc, ka mēs lējām to papīru, un tad pa vidu, pa vaļas brīžiem mēs sākām taisīt šos te papirusiņus mazlietiņus. Sāku ar to spēlēties un šausmīgi aizrāvos. Ļoti iepatikās.
Lai darinātu šādus dārzeņu un augļu papirusus, vajadzīgs speciāls aprīkojums, ko Ērika Zutera jau sev sagādājusi un kura galvenā funkcija ir augus izžāvēt un nopresēt. Rezultātā rodas ļoti plānas augu šķēlītes, kas izskatās kā faktūrām bagātas gleznieciskas miniatūras. Ērika Zutera tās piestiprinājusi pie audekla, kombinējot ar izšūmiem, kas veidoti no savelta papīra. Neliela formāta glezniņās saskatāmi dabas motīvi, dažādi grafiski raksti, kuros katrs var atklāt ko savu. Kādzīst mākslinieca vienas no skaistākajiem rakstiem veido rabarbers, kas nācis no viņas pašas dārza.
Tāpēc, ka viņš ir ārkārtīgi, viņam ir tiešām nu, tāda ritīga, teiksim, pēc gaismu viņa parādās, tā tekstila šķiedra pilnīgi, tā kā tāds ritīgs diedziņš viņš izskatās. Un, nu, tie rabarberi arī ir dažādi, man gan tāds sārtais mājās, gan zaļais, un tad viņu pakombinējot. Viņš tāds patiešām salīdzinoši arī tuvu tam papirusam, jo tie eģiptieši viņus arī mēdz, gan tā kā drusciņu saust. Un viņš ļoti stingri līdz ar to turās kopā, un viņam ir ļoti plašas iespējas, tāpēc varbūt arī viņš man ir tik mīļš.
Un kas vēl no jūs? Mūsu dārza tur ir nācis.
Nu, no dārza ir diezgan. Tie āboli, tie vēl no pērnvasaras ābolīši mazie. Un tad burkāns ir no ziemas krājumiem, no pagraba, no dārza un no pagraba.
Nemazāk interesantas rakstus Ērika Zuteras kompozīcijās veido arī kabacis, gurķis, kāposta kacens un tomāts, kas ir pats trauslākais materiāls. Izmantot arī eksotiskie augļi – apelsīni, kivi un ananās.
Būtībā jau tas viss ir, tā ir apbrīna par to, ka tā daba ir tas lielākais mākslinieks un kad nu, tur pārspēt, tā kā es nepretendēju katrā ziņā, tikai mēģināt, teiksim, atklāt to, kas tur vēl ir un parādīt arī vēl citiem, kas varbūt nav ne vēlmes, ne iedvesmas ar to darboties, bet nu, ka to gala produktu ieraugot, tad atkal ieraugi kaut ko jaunu par tādu ļoti pazīstamu lietu kā gurķis vai tomāts, kad viņam ir arī šāda šķautne, teiksim.
Šī ir pirmā izstāde, kurā Ērika Zutera rāda savus augu papirusu darbus, bet viņa arī turpmāk vēlas iet šajā jomā dziļumā, jo tā piedāvā arī citus ļoti interesantus virzienus.
Tas tā kā joks, protams, sākās, kad brīnišķīgs papīrs slepenām vēstulēm, jo nav problēmas viņu apēst, teiksim. Un tad nu, tā nākošā doma par kaut kādām dabīgajām tintēm, kas arī ir, teiksim, tāda lieta, kas ir sen izgudrotas, ka no dažādām ogu sulām un no kādām nu, tintenēm. Es nezinu, cik viņi tur ir nekaitīgi, nu, kad gatavot tās dabīgās tintes, ar kuru vēl uz šī papīra var tālāk zīmēt un tā, nu, tad rakstīt to slepeno vēstuli, kur nepieciešamības gadījumā var droši apēst.
Pasaulē papirusa izgatavošana no dažādiem augiem izmantojot to mākslā nav nekas jauns. Daudz mākslinieku ar šo tehnoloģiju strādā Vācijā un Nīderlandē, bet Latvijā Ērika Zutera ir viena no pirmajām. Tā atzīst Ilze Dilāne, viena no papīra mākslas lielākajām meistarēm pašu mājās.
Citās valstīs daudz ir arī izmantots, bet šeit Latvijā izskatās, ka viņi varētu būt pirmā. Viņi arī pati piemeklē veidus, kā eksponēt šādu papīru, kā viņu parādīt dažādos veidos, arī veidot grāmatas. Es domāju, ka būs ļoti interesanti.
Trauslums, vieglums un caurspīdīgums raksturo Ērikas Zuteras personāla izstādi šķērsgriezums, kas no 27. Jūnija skatāma galerijā izstaba. Ēriku Zutera varēs sastapt arī pirmajā papīra liešanas simpozijā, kas notiks no 1. Līdz 5. Jūlijam Rites pagastā, un viņa vadīs darbnīcu, kurā dalīsies savā pieredzē par papirus izgatavošanu no dažādiem augiem. Baiva Kušķe, Latvijas radio.